Luka, tarkatingi sangaul inbe balana ru. Kawa yang dok ye di parasi, arono atu. Ye kenetaniin di totol alunu le alunu san, le kebe takinkat di tiap, ngan man tiga awa tepar lukulu, le kapala tukururu lo di diri keripono. Putonglah Yesu marit tinale iwe tepang di galiunu mugunen. Ken kawa yang dok liu, ye is kiri parasi. Yeso, dararok tiap kiri, yu ke kaplungunu indawa ben so mai tiap tani yu tatarulo ye purung ngan iye ye purung aisung le moti. Ngan so tinale mot, yu ditotol titarko. Aikin sullo nga, ngan pangdamani, ngan ule marui papos se malangana, abet nen ngan di taltol tikamada. Inbe betangayo titarko, le di taltol kebet, tilungo tiap nga, ngan ule se malangana le mot lapaw, a di taltol lorigalanga ye. Ngan nga, betangatinayo katarko, inbe kawitiwiti ye torulo nga, ngan ule pumbe malangana, le di taltol tilongo. Inbe betangayo kanebe rumulono, a angtap mu kamangun ngun ye, lo talnga mu nga, ngan ule du tiguro malala katene, inbe tikawo bingi ye, pang di taltol le imot, a tilongo. Di taltol kiaw nga, awete pang nen, kin katattaray, di taltol yobet, tiraw matamatang, bong pangdamani nga, ngan o kebet, ti Yesu sa mulu pang tiap nga, ngan be. Bong nga bet, apaposo si tol, yu bet katatareyi, in maru. Yeteleu in la bet katatareyi, Yeso kumata bet, irawa tolatu, le imata nga, ngan ye in guranaki kebet, ikatte toltani, in idu ye malalake mas ngana. Le awitapang nen, kin katattaraya maru leo. Kakamata, di manmaymay tiap nga, ngan ditoltol timi-limi ye pat korono ru leo. Bung mantina, ngan maru kebet lon kali atu tiap. Ngan na nga, kin katattaray be, Yeso, ang nga kalos di man, yu maymay tiap nga limot. Marolon galangayang dogma atasan. Lekin katingi ke kutumuraw nga nganlon galangaye le imot lapaw. Bet tayo Yesu di galiuno nga ngan momora be. Arono limi inbe balana tul. Yesu iwete mulu pang dinen, awete pang nen. Seitol bet iwete-wete ek pang di tol la malangana bet. Yein aw galihuk nga ngan tol mulmol ke maru lapaw. Ule iwete ene pang di bangabangana ke maru bet yein galihuk mulmol. Bung seitol bet ipataw kalek ye di tol bet yein galihuk tiapi in ule tol mulmol ke maru ipataw kalek ene ye di bangabangana ke maru bet. Tolin galiuk tiap lapaw. Si tol bet, witemur, ye tol malmol ke maro nga. Ngan maro ule giri sen nene ki. Bung, si tol bet, ikan paseme maro amunu silene. Ye betangadok tiap nga. Ngan maro oke bet, igiri sen nene ki, pitia biege. Ngan ye kenyo tigawang, bet, kalo rumu kiri yuda ke gaongo, in lo na bet lo, kakoro dama kiri kutumay mai, yo matari kala di yuda, ngan ken lumu madogo, ye betanga yo bet, kawete, a karaw betanga kiri ye, ngan be. To bet tikawang, lo kakoro dama kiri, toltol eri may mai nga, ngan ken lumu madogo, ye dare yo bet, karaw betanga kiri ye, ngan be. Yeso, ye kenetaniin maru amunu silene. Ule ipasongosongang ye betang yu bet kawitanga. Katenga beta ke tol balingana atu. Arono sangaul inbe balana tul. Mutong la ditul tol malalamay tina. Ngan atu imarit le iwitapang Yesu nen. Pannongo, awi tamak imato. Le lukbet kwitapang tokmayi. Ay po to suyo ke tamamam nga le kapala pa nga inbe kapala pao. Bungan Yesu iwitapanganen, tolkyaw. Ngan si itaraw bet ay tolmay inbe akarata betangakyang angru. Abet nen ngan apoto sukyangi. Mutungla Yesu iwitapang ditol tol malalamay tinanen. Kin kamatang doklew bet tiap nga ngan uliso matana-matana ke tani ikap matamu. Ngan kumata bet sukyang alunumata nga ngan uliso tina ngan ilunang balay bet kanibye nebongodok maata nga. Mutong la Yesu katte betang atu pang dinen. Tol balingan atu, in ipeso du kumaki. Ngan ipule itar kanono aluno kaye. Lenga yetono lon witiwete nen. Nga ule ay balay. Awi, barabari kyaw sa, lono kona kebet, akap kaningi kyaw tina, ngan man atar lo lono, ngan tiyak. Mutong la yene, Urati yu bet ay yi, in nen. Uli asawa barabara kiaw nga, in be are mulu, li maymay dok. Anen ngan atar kaningi kiaw li mut, ye kapala, in be su kiaw ye kapala. Longan bet autouk, awitipaw nen. Dokot nga la, su kiaw alunusan, li uli ikin kaye, ye ray alunu nga. Ngan na, dokot nga uli amaryo a aurlew, inbe kanakana ngan uli lukponana a akan be ayinlew. Bungan maro iwete panganen, baraw, ungi tolkaba molmol sa, ye bung yo katayi ngan uli kumata. Loan bet, so tinalimot, yo kwinno kapong ungtom nga, ngan uli seibet ikapi. Mutong la Yesu yene, ngan suyo nen nga, ngan uli pumbi pang yeditol-tol, yu lodi pang suke marutiap. Inbe lodi bet, tigawa suyo ke tana nga, abet nen ngan balingadi ye nga. Bung ye balingale sukiri tina nga, ngan maroy kamata di ye, ngan tinebe dawa ben, di tol-tol balingadi tiap. Ken lomu madogo be, arono sangaul ru inbe balana ru. Mutong la Yesu portak pangyeri galiuno tina, inbe yeine, lenga bet awitapang nen. Ken lomu madogo ye nepongo kiang ke tani, ye soyo bet kakap a kakan nga be. Inbe ken lomu madogo ye tinimu, ye soyo bet kawit, ay darko tinimu, nga be. Yeso, ye maromatana nga, nga nepongo kiang, in sumayoko. Bung soyo bet kakapa kakan, in sumay tiap. In be tinimu nga lapaw. Ngan illo soyo bet kawit, a katarko ye nga. Kakamate di man, yo balu nga. Di ngan tikabgi, so kumu, leitar kanono, longan bet lo tigoko kanono, ngan tiap. Inbe di ngan ke bet tre rumu to barabara, yo bet titar kaningikiri ye nga, ngan tiap lapaw. Bung maro ye taunu, la ipakandi i. Le awitapang nen, ang ditoltol nga, maroy kamatang ben, ang nga kalos di man ye matana. Ngan na nga, bet ang tina, ngan atu lon maroko, ye soyo bet iloni, ye nepongo ki, ke tani nga, ngan ole gelay, urada tani yo iineni, in ole iloni, ye nepongki aiseke kasin pangdama aila to o tiap ngan su mai tiap yunen ngan kebet kai tiap nga ngan gile alumu maru gomata ye su matana matana kapala nga o kamadri ol yo tisup nga di tabdi ngan tiye togo urata sabet tikarata moro pang diye ngan tiap bunga bet awite pang ye tol kutoma yo solomoni ye in tol balingana le moro ki yo itar lo tininga ngan dokma atasan bung di ol tinanga ngan moro kiri ngan dokma atle dokma atakita uno le illos morio ke solomon nga ato anga katar lumu merana pang maru mai mata tiap kamata dingding soro yo kebe tigoro katai nga leu e mong mong ngan tisaputa tikatelo e ikandinga ngan maru ikap moro dokma atapangdi legele anga o kebe ikap moro dokma atapang tiap to o tiap dar dokma di yo bet ye pang ngan ole illos dar dokma di yo ye pang di ol le ding ding nga ngan na nga ken lumu kap go go urata matana matana a lumu maro go ye so yo bet kagan le kain nga be ye so di tol tol ke tani yo lodi galanga ye maro tiap nga ngan lodi kap go go dara bet tikap so yo nen nga bung anga ken kai nen be yeso tamamu in lun galanga ye so so kama ga ye nga no bet nen ngan dar dok ma de yo bet kai yi in nen kawang pang maru a matan kalang ben angan di tol tol ki ngan kumata le bet kai nen nga ngan ulei kap su tina nga le mot pang. Anga ben di asara yo eri sip sip nga. Ngan budanga mai tiap atu. Bungkin katatarai be. Yeso, tamamu in lon ponana bet ulei kawang lo kagawa ye di tol tol yo bet matan kala di nga. Le bet nen ngan kayawar su kia nga pang di tol tol. Ati ime. Anen ngan kakapat ki, a kalon ditol-tol yu balingari tiap nga. Kumata le bet kay daro dokmata nen nga, ngan balingi dokmata, yu bet maroy kapang, ye urata kotona kiang nga, ngan laikin ye malalaki ngu. Ngan balingi tina, ngan ulaikin dok, dao ben, katarlo ye debe merana ke tarungopat, yu ke bet imin tiapi. Lekebet ilene tiap, inbe ditol-tol ke pinnau kebet tipinau tiap, inbe di rapa kebet tigarung tiap lapau. Ngan ye nitani, yo so dokma takyang ikin yei, in ule kakao lumuli mot pang ye lapau. Kakaratang dok, longan bet, kanam ye mulenga ke Yesu. Arono sangultul inbe balana limi. Mutongla Yesu iwite pang di mulu nen. Karatang bet kay urata pao nga, ngan kawit malakyang dok le imere. Inbe kalangasul kyang ay lulo. Le kay ben diltol kapreingi, yo tinam a titar matari ye tolmay kiri, yo ilaye kaningi ke kerengi. Ye keni yo bet imulay man le bet ipitpi di dara nga ngan le palbe le ube tiso dara pa nga. Kumata le tolmay tani in imulu ay man le bet ikamati di kaprengi tina ngan matadi re ragu nga ngan ke bet lori ponana dok awite pang molmol nen. Tolmay tani in ule lon ponana ye di kaprengi kitina. Leole, yete uno iwite malaki le imere. Inde, iwite pangdi, a tiurle tiwaka kakawa ke kaningisu. inbe iraisu pangdi atikan. Ngan kumada be toltani in imulu bung kataunu to pang malama tarega ibadu tamodo lebet ikamati di kaprengi bet materi rergunga ngan oledi kaprengi tina ngan lori ponana. Bung ole lumu galanganen kumada be trumu taunu in lun galaye solal yu tolke pinnau in itaru betman isawa rumuki yein nga ngan ulei kuro kala rumuki abet nen ngan tolke pinnau uke bet isawa rumuki a ilolono tia ngan nanga anga lapau kartang dok longan bet kanebe yeso tolmol molke maru ole isi ibitakrayang ye lala tuyo ang alumutar bet o isi ye tiapi. Katenge betanga ke kaprengi dokmata inbe kaprengi doktiap. Arono sangulpay inbe balana tu. Mutong lapita ituro Yesu nen, tolmay, nga bet aturong ye betanga yu kote pami. Ngan kweta pam leu. To kweta pam, amedil tol ngale mot. Putong la tol mai rawa betanga kinen. Tol mai yo bet, ipa ye pangamolo. Inulei tara tol balay bet, matan kala suki. Inbe ikap kaningi pang di kapringiki kapala, ye laltani yo itaru pangayi. Ye inulei kamata di kapringiki tina, ngan atu yulun kalanga ye urata inbe ito betangaki dokmati inla bet itarui. Lekumata bet kapringi tani in ye urata dokmata nen leu lebet tolmai ki imula iman pumbi le kamata urata tinayo iye nga ngan kapringi tani in kebet lon ponana. Awete pang molmol nen. Tolmai ki, ulei taru le iye kutumai abet matan kala soki nga le mot. Bong kumata abet kapringi tani in yetunu lon wetinen. Tiap, tolmai kiaw ni ngo ipaye pangamolo leo imantarrai tiap. Le nga imarit tinangan le irausurok di kapringi kapala yu tamot le garup nga. Inbe ikan le yin ran medana a kutun moye. Manule tolmai ki imulu a iman ibatakri ye keatu yo kapringi ki tani in luntar bet o iman ye tiapi. Inbe ye ke matana yo lungalanga ye tiapi. Lekumata bet tolmai ki tani in iman ikamata yo iye nen nga manule isabut putu le morrana inbe katedu ye di toltol yo titar lo di merana tiap nga tol kaprengi yo bet lon gala dok ye tol mai ki in luno bong ipare tiap inbe ye soso yo tol mai ki lono bet ye ngan tiap nga ngan ule tol mai ki tani in iroule gurana bong tol kaprengi yo lun galanga ye tolmai ki tani in lune tiap inbe ye urada dok tiap yo kebet ikawa kore ye nga nganu le tolmai ki iro mosmos leu le di toltolio maro ikap su alunu pangdi nga nganu le yuete pangdi bet tipa mulu su alunu tina ngan panga mulu kumata bet di toltol tikap su alunu pang tola tu a titar lo bena nga, ngan ule tituro toltani, bet ipamulu sualunusan pangdi. Yesu isi, bet si igil poto di toltol. Arono sangulpay, inbe balana limi be pay. Mutong la Yesu iwete mulu nen, awya si nga bet si, apate ye tani. Le awilok nen, bet ei ilulo, abet nen ngan igantarraisu. Bungdokot nga, urata dokte ab maskana ole pombe pangyao le awi lokmo maisan le ole anebenen le talo yelalio bet maskana tani in imotiei ngan lumuta rao bet asi tani nga ngan bet si agawagawa ditoltol a tinebi yelo silene to tiap diege awete pang nen awi asi nga bet si agelpote ditoltol le dogot katai a ilo nga ngan ditoltol lime ngan diraratu bong ditoltol tina ngan tiparpote le tinebi ye burangaru le ditol yo tinebi ye burangatu nga ngan ole tigadon di yo ru nga. Inbe di ru, yo tinebi ye budanga san nga, ule tigadon di yo tol nga. Tingan ule tiparpoto, le tinebi kirikiri nen. Le kaseta moto, in ule tamana ikadoni. Inbe ye lapaw, ule ikadono tamana. Inbe kase garup, in ule tinana ikadoni. Inbe ye lapaw. Ule ikadono tinana. Inbe tolkaseta modotani. In tinana, ule ikadono natunuta modotani. In rimana. Inbe garuptani lapau. In ule ikadono rona garuptani. Di toltollo di galangadok, yeso yo bet pumbe, ngantia. Arono sangaulimi inbe balana pai. Mutongla Yesu iwede pang di totol malalamay tina ngan nen. Kumata bet kakamata eng tene itun ke yoropuno nga ngan ule patuleu be kawete ne nga bet ki imol. Ngan ule ki imol molmol. E bet kakamata karaga ipa le dongana popo be nga ngan ule kaine nga bet raimay a ke isine. Ngan ule ke isine molmol. Awete pang nen. Ang nga ditoltol ke kaplungon sa. Ang nga kakamata soyo ke lang le tana nga. Ngan lumuga lang adok. Ye soyo bet pombe nga. Bunga gele. A kakamata soyo dokot maro ye ya pompombe nga. Bung lumuga lang ye tiap nga. Ong toum kukarata betanga pang koi kiong. Arono sangaw limi inbe balana limi be ru. Mudongla Yesu iwete mulu pang di nen. Nga gelei bet ang tapmu nga matamuto dare le nonong dokmata yo bet kai ngantiap nga. Kumata bet koi kiong ikawong bet kalapang ye tol kutomai ke kartanga betanga nga ngan ken yo bet ang rukapa dara gunga ngan kutur tumonei abet nen ngan ang rukakarata betanga a kapar sogorai inbe kakaolo mumulo ngan kumatali bet kay nen tiap nga ngan ule yulong kulo ye tolke karatanga betanga longan bet tolke karatanga betanga tani in itarong kulo ye gaunuki bene anen ngan itarong kulo ye rumudok teap kiri talnga digiri gilono. Awete pong nen, taukam dare yo bet kupas a kusitane ye yi. Bong ule kunepiso rumudok teap kiri talnga digiri gitani in lono. Lelo kuyimi porai patpi yo titar pong bet kuyimi rumutani in ye nga. Ngan leimot, ngan la bet kusitana nga.